សូមគោរពជំរាបសួរលោកជំទាវខុនវិជ្ជការបាទបាទលោកជំទាវខ្ញុំបានទទួលព័ត៌មាននៅលើទំព័រ Facebook របស់ក្រសួងអប់រំនៅថ្ងៃនេះដោយកាលពីម្សិលមិញគឺថ្ងៃទី7ខែមេសាឆ្នាំ2025ឯកឧត្តមបណ្ឌិតសភាចារហុងជុនអរុនឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងអប់រំបានជួបប្រជុំជាមួយនឹងអ្នកជំនាញការភាសាបារាំងនឹងជាទីប្រឹក្សាក្រសួងផ្នែកអប់រំភាសាបារាំងជាមួយនឹងមន្ត្រីពាក់ព័ន្ធនៅក្រមអវត្តមួយចំនួនដោយកិច្ចពិភាក្សានោះគឺផ្ដោតទៅលើការពិនិត្យនិងការពិភាក្សាលើវឌ្ឍនភាពនៃការរៀននិងការបង្រៀនភាសាបារាំងជាមួយនឹងការងារពាក់ព័ន្ធមួយចំនួនទៀតជាសំណួរដំបូងរបស់ខ្ញុំលោកជំទាវចង់ឲ្យលោកជំទាវជួយធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពនៃជំនួបនេះបន្តិចតើតើជំនួបនេះប្រព្រឹត្តទៅមានវឌ្ឍនភាពយ៉ាងម៉េចដែរបាទជាលទ្ធផលបឋមបាទ
ជំរាបសួរបងកាលពីថ្ងៃទី7ខែមេសាឆ្នាំ2025កន្លងមកនេះនៅទីស្តីការក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាក៏មានរៀបចំការប្រជុំមួយដែលដឹកនាំផ្ទាល់ដោយឯកឧត្តមឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាដើម្បីពិនិត្យមើលវឌ្ឍនភាពក៏ដូចជាការងារអប់រំភាសាបារាំងទាំងនៅក្នុងកម្រិតមធ្យមសិក្សាក៏ដូចជានៅក្នុងកម្រិតឧត្តមសិក្សាកិច្ចប្រជុំនេះក៏មានការអញ្ជើញចូលរួមពីសមាជិកសមាជិកានៃលេខាធិការដ្ឋានកិច្ចសហប្រតិបត្តិការភាសាបារាំងនៃក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាក៏ដូចជាទីប្រឹក្សាជនជាតិបារាំងនៃក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាផងដែរតើតន្តនឹងការអប់រំភាសាបារាំងនៅក្នុងសាលាចំណេះទូទៅយើងធ្វើការសិក្សាទៅលើចំណុច3សំខាន់សំខាន់ទី1គឺការអនុវត្តកម្មវិធីថ្នាក់2ភាសាបារាំងខ្មែរទី2គឺការអនុវត្តភាសាបារាំងនៅតាមសាលារៀនចំនួនថ្មីជាជីវភាសាទី2ក៏ដូចជាចំណុចទី3គឺពិនិត្យមើលទៅលើការអប់រំភាសាបារាំងជាជីវភាសាទី1និងទី2នៅតាមសាលារៀនចំណេះទូទៅចំពោះកម្មវិធីទី1ដែលយើងហៅថាថ្នាក់2ភាសាបារាំងខ្មែរនេះគឺជាកម្មវិធីមួយដែលយើងបានចាប់ផ្ដើមអនុវត្តនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាតាំងពីឆ្នាំ1994នៅក្នុងខេត្តក្រុងចំនួន7ដែលនៅក្នុងនោះរួមមានរាជធានីភ្នំពេញខេត្តកណ្ដាលខេត្តបាត់ដំបងខេត្តសៀមរាបខេត្តកំពង់ចាមខេត្តព្រះសីហនុនិងខេត្តតាកែវដោយកម្មវិធីនេះអនុវត្តទាំងនៅក្នុងកម្រិតបឋមសិក្សាក៏ដូចជានៅក្នុងកម្រិតមធ្យមសិក្សាហើយកម្មវិធីនេះផងដែរនៅក្នុងកម្រិតមធ្យមសិក្សាគឺក្រៅពីការរៀនភាសាបារាំងច្រើនម៉ោងក៏រួមមានទាំងការរៀនគណិតវិទ្យារូបវិទ្យានិងមុខវិជ្ជាជីវវិទ្យាជាភាសាបារាំងបន្ថែមលើកម្មវិធីសិក្សាជាតិដែលសិស្សានុសិស្សអនុវត្តជាទូទៅផងដែរ
បាទលោកជំទាវមួយទៀតដែរឃើញថានៅក្នុងជំនួបពិភាក្សាកិច្ចប្រជុំម្សិលមិញនោះក៏បានពិនិត្យឬក៏លើកឡើងនៅវឌ្ឍនភាពនានាជុំវិញការអនុវត្តការរៀននិងការបង្រៀនភាសាបារាំងនៅក្នុងកម្មវិធីសិក្សាហើយជាមួយនឹងពិនិត្យមើលនៅភាពប្រឈមបញ្ហាប្រឈមនានាក្នុងដំណើរការសិក្សាភាសាបារាំងនេះចង់ឲ្យលោកជំទាវជួយបកស្រាយឬក៏លើកឡើងបន្តិចទៅមើលថាតើវឌ្ឍនភាពអ្វីខ្លះដែលក្រសួងបានមានក្នុងការបង្រៀនឬរៀនភាសាបារាំងនេះហើយមានបញ្ហាប្រឈមអ្វីខ្លះនៅក្នុងការងាររៀននិងបង្រៀនភាសាបារាំងនេះបាទ
ប្រសិនបើយើងក៏លើកមើលទៅវឌ្ឍនភាពនៅក្នុងការអនុវត្តកម្មវិធីថ្នាក់ពីរភាសាបារាំងខ្មែរគឺយើងឃើញថានៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះចំនួនសិស្សានុសិស្សដែលចុះឈ្មោះចូលរៀននៅក្នុងឆ្នាំសិក្សា 2024-2025 នេះគឺមានចំនួនកើនឡើងហើយចំនួនកើនឡើងនេះគឺដោយសារតែនៅក្នុងខេត្តបាត់ដំបងយើងបានបង្កើននៅវិទ្យាល័យមួយគឺវិទ្យាល័យ Net Young ដែលបានចាប់ផ្ដើមដំណើរការនៅក្នុងឆ្នាំសិក្សានេះដើម្បីអនុវត្តកម្មវិធីថ្នាក់ពីរភាសានេះហើយមួយទៀតនៅក្នុងខេត្តព្រះសីហនុក៏មានសាលារៀនមួយទៀតគឺវិទ្យាល័យបច្ចេកទេសក្រុងព្រះសីហនុដែលបានចាប់ផ្ដើមដំណើរការនៅការអនុវត្តកម្មវិធីថ្នាក់ពីរភាសាបារាំងខ្មែរនេះផងដែរចំណុចមួយទៀតប្រសិនបើយើងក៏លើកមើលទៅសាលារៀនដែលអនុវត្តកម្មវិធីថ្នាក់ពីរភាសាបារាំងខ្មែរទាំង20សាលានៅក្នុងរាជធានីខេត្តទាំង7នៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នគឺមានសាលារៀនចំនួន2ទី1គឺវិទ្យាល័យព្រះមុនីវង្សនៅក្នុងខេត្តបាត់ដំបងហើយទី2គឺវិទ្យាល័យព្រះសីហនុនៅក្នុងខេត្តកំពង់ចាមដែលបានទទួលស្គាល់ជាសាលារៀនដែលអនុវត្តកម្មវិធី Label France Education ការវិធីឡាបេហ្វ្រង់អេឌូកាស្យូននេះគឺជាការវិធីមួយដែលរៀបចំដោយភ្នាក់ងារដើម្បីការអប់រំភាសាបារាំងនៅបរទេសដែលមកដល់ពេលនេះគឺមានសាលារៀនចំនួន716នៅក្នុងប្រទេសចំនួន67បានចុះឈ្មោះនិងអនុវត្តកម្មវិធីនេះដោយឡែកនៅកម្ពុជាផ្ទាល់គឺមានសាលារៀនចំនួន4ដែលអនុវត្តកម្មវិធីឡាបេហ្វ្រង់អេឌូកាស្យូនដោយនៅក្នុងនោះមានសាលារៀនឯកជនចំនួន2និងសាលារដ្ឋចំនួន2ដោយសាលារដ្ឋគឺជាសាលាដែលកំពុងអនុវត្តកម្មវិធីថ្នាក់ពីរភាសាបារាំងខ្មែរដែលដូចនាងខ្ញុំបានបញ្ជាក់ខាងដើមមួយស្ថិតនៅក្នុងខេត្តបាត់ដំបងនិងមួយទៀតនៅក្នុងខេត្តកំពង់ចាមហើយចំណុចទី2គឺការអនុវត្តការអប់រំភាសាបារាំងជាជីវភាសាទី2នៅតាមសាលារៀនចំនួនថ្មីនេះខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតបញ្ជាក់ថាសាលារៀនចំនួនថ្មីបានចាប់ផ្ដើមអនុវត្តកម្មវិធីភាសាបារាំងនេះតាំងពីឆ្នាំ2022-2023ហើយគិតមកត្រឹមពេលនេះគឺមានសាលារៀនចំនួនថ្មីចំនួន7សាលារៀនដែលកំពុងអនុវត្តការអប់រំភាសាបារាំងជាជីវភាសាទី2ទាំងកម្រិតថ្នាក់ទី7រហូតដល់ថ្នាក់ទី12ផងដែរចំណុចទី3គឺការអប់រំភាសាបារាំងនៅតាមសាលារៀនចំណេះទូទៅនៅតាមសាលារៀនចំណេះទូទៅគឺសិស្សានុសិស្សត្រូវសិក្សាភាសាបរទេសចំនួន2ដោយនៅក្នុងនោះមានភាសាបារាំងនិងភាសាអង់គ្លេសដោយសិស្សានុសិស្សត្រូវធ្វើការជ្រើសរើសថាតើជ្រើសរើសរៀនភាសាបារាំងឬភាសាអង់គ្លេសជាជីវភាសាទី1ឬក៏ជាជីវភាសាទី2មានន័យថានៅក្នុងករណីដែលសិស្សានុសិស្សជ្រើសរើសរៀនភាសាបារាំងជាជីវភាសាទី1មានន័យថាគាត់ត្រូវសិក្សារយៈពេល4ម៉ោងក្នុងមួយសប្តាហ៍ហើយបើគាត់ជ្រើសរើសរៀនជាជីវភាសាទី2មានន័យថាគាត់ត្រូវរៀនចំនួន2ម៉ោងក្នុងមួយសប្តាហ៍នៅក្នុងនេះគឺមានន័យថាសិស្សានុសិស្សម្នាក់ត្រូវរៀនចំនួន2ភាសាគឺភាសាបារាំងផងនិងភាសាអង់គ្លេសផងដែលគ្រាន់តែធ្វើការជ្រើសរើសថាតើជ្រើសរើសយកភាសាណាមួយជាភាសាទី1និងភាសាណាមួយផ្សេងទៀតជាជ្រើសភាសាទី2
ជុំវិញសំណួរមួយទៀតដែរចង់ឲ្យលោកជំទាវជួយជម្រាបបន្តិចថាតើបច្ចុប្បន្ននេះតើកម្មវិធីសិក្សារបស់ក្រសួងអប់រំបានដាក់បញ្ចូលការសិក្សាភាសាបារាំងដល់សិស្សានុសិស្សហ្នឹងពីថ្នាក់ទីប្រមាណដល់ថ្នាក់ទីប្រមាណដែរហើយចុះទំនោរការចូលចិត្តរៀនភាសាបារាំងរបស់សិស្សវិញតើមានភាពគាប់ប្រសើរឬទេឬក៏អាចនិយាយបានថាមានទំនោរធ្លាក់ចុះទៅវិញឬយ៉ាងមិនដែរបាទ
គិតមកត្រឹមឆ្នាំសិក្សា2024-2025នេះគឺយើងឃើញថាសាលារៀនប្រមាណជា1200សាលារៀននៅក្នុងរាជធានីខេត្តទាំង25បាននឹងកំពុងអនុវត្តការអប់រំភាសាបារាំងជាជីវភាសាទី1ឬជាជីវភាសាទី2សម្រាប់ការអប់រំភាសាបារាំងនៅក្នុងកម្រិតឧត្តមសិក្សាវិញនៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះប្រទេសកម្ពុជាមានសាកលវិទ្យាល័យជាច្រើនដែលជាសមាជិកនៃបណ្ដាញសាកលវិទ្យាល័យដែលនិយាយភាសាបារាំងដែលនៅក្នុងនោះសាកលវិទ្យាល័យមួយចំនួនអនុវត្តឬក៏រៀបចំកម្មវិធីបរិញ្ញាបត្រជាភាសាបារាំងតែម្ដងដូចជានៅសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទភ្នំពេញដែលមានផ្ដល់ជាការអប់រំថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រផ្នែកមុខវិជ្ជាភាសាបារាំងក្រៅពីនោះក៏មានផ្ដល់ការអប់រំភាសាបារាំងទៅដល់សិស្សានុសិស្សនៅលើមុខវិជ្ជាឯកទេសមួយរួមផ្សេងទៀតដូចជាមុខវិជ្ជាជីវវិទ្យារូបវិទ្យានិងគណិតវិទ្យាដើម្បីត្រៀមលក្ខណៈឲ្យបងប្អូនដែលជានិស្សិតដែលមានបំណងខ្ល้ายទៅជាគ្រូបង្រៀនថ្នាក់ពីរភាសាបារាំងខ្មែរនឹងអាចរៀនភាសាបារាំងតាំងពីសាកលវិទ្យាល័យដើម្បីគាត់អាចមានឱកាសនៅក្នុងការប្រឡងចូលខ្ល้ายទៅជាគ្រូបង្រៀនហើយអាចបំពេញការងារនៅតាមសាលារៀនដែលអនុវត្តកម្មវិធីថ្នាក់ពីរភាសាបារាំងខ្មែរនៅ7រាជធានីខេត្តក្រុងក្រៅពីនោះក៏មានសាកលវិទ្យាល័យមួយចំនួនទៀតដែលបាននឹងកំពុងអនុវត្តកម្មវិធីភាសាបារាំងដែលនៅក្នុងនោះមានដូចជាវិទ្យាស្ថានបច្ចេកវិទ្យាកម្ពុជាសាកលវិទ្យាល័យវិទ្យាសាស្ត្រសុខាភិបាលសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទនីតិសាស្ត្រនិងវិទ្យាសាស្ត្រសេដ្ឋកិច្ចសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទវិចិត្រសិល្បៈជាដើមឡាក់ដែលបាននឹងកំពុងអនុវត្តមិនថាតែកម្មវិធីអប់រំភាសាបារាំងនោះទេប៉ុន្តែជាការអប់រំជំនាញជាភាសាបារាំងនិងធ្វើកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយនឹងសាកលវិទ្យាល័យនិយាយភាសាបារាំងមួយចំនួនទាំងនៅប្រទេសបារាំងក៏ដូចជានៅប្រទេស Basic ជាដើមឡាក់ដើម្បីផ្ដល់ការបណ្ដុះបណ្ដាលទៅដល់បងប្អូនដែលជានិស្សិតឲ្យគាត់អាចមានឱកាសទទួលបានការសិក្សាជាមួយសាកលវិទ្យាល័យបរទេសនិងទទួលបានសញ្ញាបត្រចំនួន2នៅក្រោយការបញ្ចប់ការសិក្សាផងដែរការអប់រំភាសាបារាំងក៏ត្រូវបានដាក់បញ្ចូលនៅតាមសាលាគរុកោសលនានាផងដែរដោយនៅក្នុងនោះនៅវិទ្យាស្ថានជាតិអប់រំក៏មានការបណ្ដុះបណ្ដាលគ្រូបង្រៀនភាសាបារាំងដែលយើងរៀបចំតាំងពីឆ្នាំ1997មកហើយកម្មវិធីនៅទីនេះគឺដើម្បីបណ្ដុះបណ្ដាលគ្រូបង្រៀនកម្រិតមូលដ្ឋានដែលចេញទៅបង្រៀននៅកម្រិតអនុវិទ្យាល័យក៏ដូចជារៀបចំការបណ្ដុះបណ្ដាលគ្រូបង្រៀនភាសាបារាំងដែលចេញទៅបង្រៀននៅកម្រិតវិទ្យាល័យផងដែរហើយក្រៅពីនោះវិទ្យាស្ថានជាតិអប់រំក៏ផ្ដល់ការបណ្ដុះបណ្ដាលគ្រូបង្រៀនជីវ វិជាបារាំងគណិតវិជាបារាំងក៏ដូចជារូបវិជាបារាំងដើម្បីចេញទៅបម្រើការងារនៅក្នុងថ្នាក់ពីភាសាបារាំងខ្មែរផងដែរហើយភាសាបារាំងក៏ត្រូវបានដាក់ឲ្យអនុវត្តជាជីវភាសាទី2សម្រាប់គ្រូសិស្សនិស្សិតនៅតាមសាលាគរុកោសលផ្សេងទៀតដូចជាសាលាគរុកោសលនិងវិក្រតកាខេត្តកណ្ដាលវិទ្យាស្ថានគរុកោសលខេត្តបាត់ដំបងនិងវិទ្យាស្ថានគរុកោសលរាជធានីភ្នំពេញជាដើម
ជាសំណួរចុងក្រោយរបស់ខ្ញុំលោកជំទាវចង់ឲ្យលោកជំទាវជួយលើកឡើងពីគុណសម្បត្តិនៃការសិក្សាភាសាបារាំងនៅក្នុងជីវិតសិក្សារបស់សិស្សានុសិស្សតើតើមានគុណសម្បត្តិបែបណាដែរបើសិនជាសិស្សបានសិក្សាភាសាបារាំងនេះដិតដល់នឹងបានទទួលបានការសិក្សាមួយគុណមិត្តល្អហើយជាពិសេសនេះសំដៅទៅលើទីផ្សារការងារនាពេលអនាគតដោយយើងមើលឃើញថាទីផ្សារការងារពិចារណាគឺផ្ដោតទៅលើភាសាអង់គ្លេសឬក៏ភាសាចិនទូលំទូលាយជាទូទៅងាកមកភាសាបារាំងវិញហាក់ដូចជាមានកម្រិតតិចតួចពិសេសគឺក្រុមហ៊ុនបារាំងតើតើបើសិនជាសិស្សអាចចេះភាសាបារាំងបានល្អតើតើទីផ្សារការងារក៏ដូចជាអនាគតទីផ្សារការងារល្អគួរប្រសើរយ៉ាងដូចម្តេចដែរបាទ
ការសិក្សាភាសាបារាំងផ្ដល់នូវអត្ថប្រយោជន៍ជាច្រើនដោយនៅក្នុងនោះចំណុចទី1បើយើងក៏លើកមើលទៅលើកត្តាប្រវត្តិសាស្ត្រដែលកម្ពុជាធ្លាប់ស្ថិតនៅក្រោមអាណាព្យាបាលបារាំងគឺឯកសារតកតងទៅនឹងប្រវត្តិសាស្ត្រក៏ដូចជាវប្បធម៌និងអរិយធម៌ជាច្រើនគឺមានជាភាសាបារាំងហើយការសិក្សាស្វែងយល់ប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់កម្ពុជាគឺមិនអាចខ្វះបានទេនៅការស្វែងរកក៏ដូចជាស្រាវជ្រាវនៅឯកសារជាភាសាបារាំងដូច្នេះហើយការសិក្សាភាសាបារាំងនេះក៏ជាការរួមចំណែកនៅក្នុងការជំរុញឲ្យបងប្អូនដែលចាប់អារម្មណ៍នៅក្នុងការសិក្សាស្រាវជ្រាវប្រវត្តិសាស្ត្រក៏ដូចជាអតីតកាលរបស់កម្ពុជានឹងជាភាសាបារាំងផងដែរហើយចំណុចទី2បើយើងក៏លើកមើលទៅលើការសិក្សាស្រាវជ្រាវវិញជារៀងរាល់ឆ្នាំប្រទេសបារាំងតែងតែផ្ដល់នៅអាហារូបករណ៍មកដល់សិស្សានុសិស្សកម្ពុជានៅក្នុងការបន្តការសិក្សានៅប្រទេសបារាំងហើយបើយើងក៏លើកមើលទៅលើការស្រាវជ្រាវវិញយើងជឿថាការចេះភាសាបារាំងក៏អនុញ្ញាតឲ្យបងប្អូនសិស្សានុសិស្សធ្វើការស្រាវជ្រាវឲ្យបានកាន់តែប្រសើរនិងទូលំទូលាយដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងតម្រូវការនៅក្នុងការងារផងដែរហើយចំណុចទី3នៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះសាកលវិទ្យាល័យនៅកម្ពុជាជាច្រើនជាសមាជិកនៃភ្នាក់ងារសាកលវិទ្យាល័យដែលប្រើប្រាស់ភាសាបារាំងដែលនៅក្នុងនោះយើងក៏អនុវត្តកម្មវិធីជាច្រើនជាភាសាបារាំងនិងអនុញ្ញាតឲ្យបងប្អូនអាចចូលរួមនៅក្នុងការរៀនសូត្រនៅក្នុងកម្រិតឧត្តមសិក្សាជាភាសាបារាំងតែម្ដងនិងអាចទទួលបានសញ្ញាបត្រពីប្រទេសបារាំងឬក៏ប្រទេសដែលនិយាយភាសាបារាំងផ្សេងៗទៀតផងដែរហើយចំណុចទី4បើសិនជាយើងក៏លើកមើលទៅលើឱកាសការងារវិញយើងឃើញថាអ្នកដែលចេះភាសាបារាំងនឹងអាចមានឱកាសបំពេញការងារនៅតាមក្រុមហ៊ុនរបស់បារាំងជាច្រើនក៏ដូចជាចូលរួមនៅក្នុងការបំពេញការងារនៅតាមអង្គការអន្តរជាតិជាច្រើនដែលប្រើប្រាស់ភាសាបារាំងហើយអ្នកដែលចេះភាសាបារាំងនឹងក៏មានឱកាសនៅក្នុងការបំពេញការងារនានានៅក្នុងប្រទេសដែលនិយាយភាសាបារាំងផងដែរ
អរគុណលោកជំទាវដែលបានចំណាយពេលវេលាផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ដល់វិទ្យុស្ត្រីហើយខ្ញុំសូមអរគុណលោកជំទាវជាអណៃនិងសូមគោរពលាបាទ